Antaŭtage de la kvina morto de Treveno de Visława Szymborska, en la librovendejoj de la tuta Hispanio aperis pli ol 500-paĝa eldono de prozaj tekstoj de la pola Nobel-premiitino. La hispanlingvan tradukon faris Manuel Belmont. La volumo enhavas mallongajn tekstojn de Szymborska, kies poeziaĵoj en la tradukoj al la hispana kaj kataluna daŭre ĝuas rekonon en Hispanio. Origine ili aperis en la periodaĵoj Życie literackie, Pismo, Odra kaj post la 1993 jaro en Gazeta Wyborcza. Wisława Szymborska, kiu ricevis Nobel-premion en 1996, mortis la 1 de februaro 2012.